epistola apostolului Pavel către Tesaloniceni. Acest studiu pe care l-am început cu ceva timp în urmă. Și dacă vă aduceți aminte, cred că trebuie să fie pe acolo PowerPoint. Așa. Vă aduceți aminte, este o scrisoare pe care apostolul Pavel o trimite acestor credincioși din Tesalonic în anii 50-54. Aceasta este zona, vă aduceți cu siguranță aminte de modul în care Pavel ajunge să propovăduiască Evanghelia în Macedonia, ca urmare a acelei viziuni a omului care îi face foarte specific invitația aceasta, treci în Macedonia și ajută-ne. Dar ajungând în Macedonia, nu este primit așa cu brațele deschise, ci se formează o opoziție destul de înverșunată. Din Tesalonic pleacă în Berea, din Berea este forțat să plece în Atena, ajunge prin Corint și din Corint scrie credincioșilor din Tesalonic. Este o scrisoare în care găsim foarte multe aprecieri și mulțumiri și unii comentatori spun că este una dintre cele mai prietenoase scrisori pe care apostolul Pavel le scrie. În capitolul 1, versetul 2, avem acea expresie, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi și ai putea crede că este doar o formă de curtoazie, încercând cumva să le câștige simpatia. Dar insistă în acest spirit al mulțumirii, al aprecierii. Capitolul 2, versetul 13, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu pentru voi. Capitolul 3, versetul 9, cum putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu? Și gândiți-vă numai la expresia aceasta, cum am putea oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu pentru voi? Acum, cred că este un aspect foarte frumos să fii mulțumitor pentru o comunitate de credincioși. Din păcate, de multe ori abundă mai degrabă poziția critică, nemulțumirea, pentru că asta este. Oricât de bună este o comunitate, este foarte adevărat că sunt aspecte sau sunt elemente în care este evident, nevoie de îmbunătățire. Tocmai de aceea, cred eu, ar trebui să deschidem ochii cu atenție, pentru că ori de câte ori apostolul exprimă această mulțumire, ori de câte ori remarcă aceste aspecte pozitive, le și identifică. Și de aceea cred că e bine să ne uităm la ele. Pentru că în versetul 19, din pasajul pe care o să-l citim, el spune, cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Deci în mijlocul celorlalte probleme cu care apostolul se confrunta, de câte ori se gândea la tesaloniceni, la credincioșii de acolo, era animat de bucurie și era animat de nădejde. Frați și surori, noi suntem chemați să fim sare și lumină, aducători de speranță, aducători de bucurie în societatea aceasta. Iată de ce cred că este bine să luăm aminte la lucrurile acestea și vă invit să vă ridicați, să citim pasajul din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, începând cu versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum este și în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeia, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-am împiedicat satana. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui, dar voi sunteți slava și bucuria noastră. Amin. Doamne Dumnezeule, acum când suntem gata să privim cuvântul Tău, ajută-ne să fim gata să-L și primim și să-L primim, Doamne, nu ca un cuvânt al oamenilor, ci ca cuvânt al Tău, care să hrănească sufletele noastre, care să îndrepte pașii noștri, care să lumineze calea noastră, să ne țină pe această cale a neprihănirii. Vorbește-ne, Doamne, iar pe noi ajută-ne să ascultăm, să luăm aminte. Amin. Luați loc, vă rog. Deci, avem aceste lucruri care, după cum vedeți, sunt parte a mulțumirii și a bucuriei acestor slujitori ai Domnului. În prima parte a mulțumirii lui Pavel am văzut că au apărut aceste aspecte, lucrarea credinței sau perseverența aceasta în dragoste, în speranță. Cea de-a doua mulțumire pe care am văzut-o era, sau acele observații pe care le face cu privire la calificările lor pentru împărăția lui Dumnezeu la care am fost chemați prin Domnul Iisus Hristos, vorbește despre acea claritate a priorităților, despre evidențele iubirilor și, bineînțeles, despre dedicarea lor pentru slujire. Toate lucruri care, eu zic, ar trebui să caracterizeze fiecare biserică. Fiecare dintre comunitățile acestea de credință ar trebui să se regăsească toate aceste aspecte. Astăzi vorbește despre alte calități, alte motive pe care le menționează. Am văzut primirea cuvântului lui Dumnezeu, enduranța lor în prigoană și încercări și parteneriatul acesta în spirit și în misiune. O să ne uităm mai în detaliu la fiecare dintre ele și să vedem care este relevanța acestor lucruri pentru noi. În primul rând, primirea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Și când apostolul descrie această reacție a lor față de cuvântul lui Dumnezeu, sunt convins că nu a uitat opoziția de care s-a lovit la început. Opoziție care l-a determinat, de fapt, nu atât de mult pe el, pentru că îl știm destul de curajos, ci pe cei din anturajul lui să-l trimită la Berea. Și apoi Luca face acea descriere a credincioșilor din Berea, pe care îi numește ca fiind oameni cu un spirit mai ales, pentru că cei din Berea, când auzeau predicarea lui Pavel și a celorlalți, se duceau și aprofundau. Da? Dar vedeți, și cu privire la cei din Tesalonic, apostolul Pavel are această încredințare și această observație asupra modului în care ei s-au raportat cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că, spune el, nu l-au luat doar ca pe un cuvânt al oamenilor. Și cred că acestea sunt trei calități foarte importante pe care trebuie să le avem în vedere atunci când ne raportăm cuvântului lui Dumnezeu, și anume superioritatea înțelepciunii pe care o prezintă Sfintele Scripturi. Sunt multe cărți și mai ales în generația noastră, în cultura noastră, acele cărți de self-improvement, 10 pași către nu știu ce, 5 pași pentru nu știu ce, succes în două vorbe sau eu știu, tot felul de cărți din acestea de îmbunătățire personală. Dar nu ar trebui niciodată să înlocuiască și nu cred că ar putea să înlocuiască înțelepciunea divină. Pe urmă, el amintește aici autoritatea divină, spune cuvântul lui Dumnezeu, așa cum și este în adevăr, cuvânt al lui Dumnezeu. Este o autoritate divină, nu este numai autoritatea omului și niciodată nu poate fi doar autoritatea omului. Este în cele din urmă această porunca lui Dumnezeu pe care noi trebuie să o ascultăm, la care trebuie să luăm aminte. Și, din nou, nu trebuie neglijat impactul transformator pe care îl are cuvântul lui Dumnezeu. Acum, sunt convins că toate lucrurile acestea ne sunt cunoscute și le-am văzut și prin versete. Știm că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt creator, el a zis și s-a făcut. Știm că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care vindecă. Aduceți-vă aminte de experiența sutașului roman care îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos să-i vindece slujitorul și pe urmă spune: Doamne, zi doar un cuvânt și e suficient. E suficient. Deci are încrederea aceasta în forța cuvântului lui Dumnezeu, care n-are nevoie de proximitate, de apropiere imediată. Este un cuvânt care poate pune în mișcare întregul univers. Avem de asemenea cuvântul lui Dumnezeu care nu rămâne fără efect. Nu rămâne fără efect. Spune, cuvântul meu nu va cădea la pământ, nu se va întoarce fără roadă. Da? Deci nu se va întoarce fără roadă. Apoi este și un cuvânt pe care trebuie să îl tratăm cu mare atenție. Pentru că, de asemenea, ni se atrage atenția că oricine adaugă, oricine distorsionează, da, nu poate face lucrul acesta fără să suporte consecințele. Deci nu ne putem nici juca cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea raportarea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie una adecvată, una caracterizată de respect, una caracterizată de interes și, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, de dorința de a-L pune în practică, de a-L împlini. Pentru că spune, degeaba îmi spuneți Doamne, Doamne, dacă nu ascultați cuvintele mele și nu este suficient numai să le auziți. Și de acea pildă cu înțeleptul și neînțeleptul, cel care își zidește casa pe stâncă și cel care face o casă frumoasă, dar pe o temelie șubredă, da? Pe o temelie firavă. Deci toate aceste lucruri trebuie să caracterizeze comunitatea credincioșilor, această raportare față de cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, spuneam, un alt lucru pe care el îl menționează este această anduranță în prigoană și încercări. Când vorbim despre anduranță, mă gândesc la rezistență, la perseverență, la răbdare. Și observați că Apostolul Pavel vorbește despre suferințele, despre încercările, despre prigoana cu care s-au confruntat acești credincioși. Fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea. Pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmașii tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. În întreaga epistolă sunt câteva referiri la prigoană, pentru că apar câteva cuvinte care ne lasă să înțelegem lucrul acesta. Batjocură, luptă, suferință, vrăjmășie, oprire aici cu sensul de interdicție. Și cred că face referire și la începuturile bisericii, dar probabil și la o stare care a continuat. Și cred că dacă la început au fost evreii cei cărora Pavel li s-a adresat și care au răspuns, Evanghelia pe urmă a cuprins întreaga comunitate și erau și greci acolo și din alte popoare, pentru că ați notat probabil mențiunea pe care o face el, ați suferit din partea celor de un neam cu voi, așa cum iudeii au suferit din partea celor de un neam cu ei, adică din partea iudeilor. Ce ne amintește aceasta? Că indiferent de cultură, indiferent de, origini etnice, împotrivire va exista întotdeauna față de Evanghelie. Întotdeauna va exista această reacție acolo unde Evanghelia este propovăduită. Dar acum, nu cum reușim să evităm prigoana este adevărata problemă, ci cum reacționăm în contextul prigoanei, în contextul suferinței. Iar el, Pavel, menționează aici faptul că ei au rămas statornici în credința lor, nu au dat înapoi. Da? Și eu zic că sunt multe lucruri asupra cărora trebuie să reflectăm. De ceva timp se simte o altfel de atmosferă și aici în Statele Unite, o altfel de atitudine față de creștinism, față de credincioși. Unii au început să-i spună deja prigoană. Mă gândesc în comparație cu ce se întâmplă prin alte locuri, poate că e un pic, poate nu este tocmai potrivit termenul acesta. Mă refer acum la cultură în general, pentru că dacă totuși, cred că sunt persoane și instanțe în care sunt persoane care sunt prigonite pentru credința lor. Deci nu spun că nu există sub nicio formă. Însă mă gândesc dacă se va continua în direcția aceasta și, într-adevăr, va deveni o prigoană sistematică împotriva credincioșilor, împotriva credinței. Sper că ne va găsi pregătiți. Da? Și nu înseamnă că acum gata, începem să ridicăm baricade, să ne înarmăm, să luăm exemplul lui Petru, să tăiem urechile. Nu cred că asta este pregătirea pe care trebuie să o facem. Și cred că este vorba despre această încredere, această convingere că până la urmă toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu și atunci când El îngăduie lucrurile acestea, o va îngădui pentru o perioadă, o va îngădui într-o măsură stabilită de El și la momentul potrivit El va reacționa, pentru că observați, exact asta spune Pavel că s-a întâmplat. Deci Dumnezeu i-a lăsat până când, spune el aici, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Și acum, noi, cei care am trăit în România, noi cred că avem un punct de referință din punctul acesta de vedere, foarte concret. Pentru că eu mi-aduc aminte copilăria, anii adolescenței, când părea că este o stare de neschimbat. Nu se va mai întâmpla nimic da, care să schimbe acea situație. Și chiar și cei care erau în pozițiile acelea credeau că vor fi acolo pentru totdeauna, că vor fi statornici și de neschimbat. Și lucrurile până la urmă s-au schimbat. S-au schimbat. Deci este important să ne aducem aminte de lucrul acesta. Este bine să avem această perseverență, această răbdare, pentru că aceasta este anduranța. Pe vremea când eram în București, un grup de credincioși din biserica în care eram păstor și-au dorit să înceapă o biserică în cartierul lor. Și pentru că era un cartier în care predominau blocurile acestea cu apartamente, singurul loc pe care l-au găsit să-l închirieze, care era cu un acces destul de facil, a fost un apartament într-un bloc. Și au început să se strângă acolo. Se strângeau peste săptămână, mai întâi se rugau împreună, studiau scripturile, pe urmă au început să se întâlnească și duminicile și la un moment dat ceilalți localnici s-au prins cam ce se petrece acolo, cam ce se întâmplă. Și au protestat, s-au dus la administrația blocului. Mi se pare că le-au crescut cheltuielile pe care ei le-au plătit, dar animozitatea s-a accentuat și au ajuns până la punctul în care ceilalți locatari au aflat programul pe care îl au. Și de câte ori veneau oamenii aceștia să se închine, îi așteptau jos la scara blocului și le adresau insulte și țipete și strigăte și uneori chiar încercau să-i bruscheze, să nu-i lase să urce. Acesta a durat pentru o perioadă. Interesant este că în atmosfera aceea grupul s-a lărgit, grupul a crescut, și au fost nevoiți să se mute în altă parte pentru că nu-i mai încăpea locul. Deci, în fața provocărilor și în fața tensiunilor, cred că e bine să avem această încredere în Dumnezeu și această răbdare, pentru că nu știm în ce direcție ne va duce Dumnezeu. Dar cu încredere în El și cu răbdare, cred că lucrurile vor merge în direcția potrivită. Nu pot spune că perioada aceasta, ultimilor 2 ani, a fost o perioadă de persecuție pentru noi. Da. A fost confuzia aceea cu restricțiile, cu toate celelalte. Da. Dar am sentimentul că înainte de a face față persecuției, noi trebuie să facem față confortului. Înainte să facem față persecuției, noi trebuie să facem față confortului. Am impresia că ăsta este mai puternic decât persecuția la momentul actual pentru devenirea noastră spirituală. Al treilea lucru pe care îl menționează Apostolul Pavel este parteneriatul acesta spiritual, misionar. Fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, deci am fost uniți în cuget, cu atât mai mult a crescut dorința să vă vedem. Odată, chiar de 2 ori am voit să venim la voi, dar ne-a împiedicat satana. Și din nou, uitați-vă, expresia simțămintelor lui și a lor față de cei din Tesalonic, că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă, nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui. Observați dorința aceasta de a fi împreună, de a se întâlni unii cu ceilalți. Da? Pentru că simțeau această legătură, această colaborare, conlucrare care este în Hristos. Da? Noi suntem împreună, am ales eu cuvântul acesta parteneriat, dar suntem chiar mai mult decât parteneri. Noi suntem atât de sau ar trebui să fim atât de legați unii de alții, încât suntem mădulare unii altora, sunt între noi legături care ne ajută să funcționăm așa monolitic, să funcționăm împreună, ca un trup, în complementaritate, în sincronizare. Sunt atât de multe lucruri care ar trebui să ne caracterizeze din punctul acesta de vedere. Dar, vedeți, cel puțin ar trebui, în recunoașterea acestui inamic pe care și Pavel îl recunoaște aici, Satana ne-a împiedicat. Satana ne-a împiedicat. Măcar în fața lui ar trebui să înțelegem cât de multă nevoie avem unii de alții. Cât de multă nevoie avem unii de alții. Și cred că aceasta ar trebui să schimbe sau măcar să, nu știu, atenueze din ceea ce unora li se pare că, nu știu, se întâmplă de multe ori în comunitățile noastre, în biserici. Poate că nu ne considerăm neapărat inamici unii altora, dar apar disensiuni, apar și probleme și uneori, din nou, nu este neapărat o stare de conflict deschis, dar cel puțin o retragere și un dezinteres. Da? Iar inamicul nu poate decât să se bucure de astfel de situații. Noi suntem chemați împreună să fim, nu știu, o opoziție față de diavol, față de Satana. De aceea, bine ar trebui să ne pice cuvintele lui Pavel. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință avem altă părere, Dumnezeu ne va lumina și în această, și în această privință. Adică tot ce pare a ne separa trebuie pus așa, pe un alt plan. Pe un alt plan. Pentru ca Hristos să ne adune. Așadar, frați și surori, o biserică exemplară, apreciată, este caracterizată și de aceste aspecte. Modul în care se raportează scripturilor, anduranța în fața împotrivirilor și prigoanei, parteneriatul spiritual și misionar. Cum ar trebui să fim noi? O biserică care iubește și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Cum ar trebui să fim? O biserică care îndură problemele, persecuția, rămâne cu răbdare și perseverență pe calea neprihănirii. Cum ar trebui să fim? O biserică care promovează această legătură spirituală și misionară care ne este încredințată. Sper să luăm exemplul lor, sper să ne examinăm fiecare, pentru că așa cum spuneam și data trecută, biserica este suma indivizilor care o compun. Suma indivizilor care o compun. Și dacă ne vedem așa într-o legătură, știți cât de tare este un lanț? Exact cât de slabă este cea mai slabă verigă. Da? Este atât de tare cât este cea mai slabă verigă. Deci fiecare dintre noi să se întărească în Domnul și să-și aducă aminte că este împreună în acest corp, în acest trup, în acest angrenaj. Și Domnul să ne ajute. Amin.